Eta agian esango duzu, jo. Gauza bada atzera begira jartzea, baina beste gauza bada. Hemendikaten eskutitza jartzea, bueno, ba, beti da aukera ona. Hemendikaten eskutitza jartzeko, ba, Maialenen bisita. Maialen Arzaiuz, egunon.
Egunon.
Egunon, egunon. Eman eta Arzaiuz tarte berri batekin. Hemendikaten erritmora.
Bai, hori da. Oh.
Ez hemendikat protagonista delako, baizik eta, bueno, eskutitzaren bat edo zerbait, bueno, antzeko zerbait, ezta?
Bai, pakete bat.
Pakete bat.
Eskutitza paketea, bai. Bintzat, gutun bidez iritsitako pakete bat delako gaurko protagonista. Aterazen ekainaren 15ean pakete hori.
Ah.
Alemaniatik.
Alemaniatik.
Postari zintzo horrek zer dakar maletza.
Ze polita hori, eh?
Bai. Beraz, Alemaniatik abiatu zen pakete bat ekainaren 15ean.
Alemaniako Dachau herritik.
Ja.
Eta egin bertzituen 1619 kilometro.
Kilometroen, bai.
Pakete horrek orduan esango dezute. Ze herri dago Alemaniako Dachau erritik 1619 kilometro zehatzetara?
Zakegu.
Asko, ez?
Asko. Bai, espero, bestela basa mortu alitzake.
Hori da. Ba, kasu honetan, Lizarrara iritsi zen.
Lizarra?
Lizarrara, bai.
Gure Lizarra?
Gure Lizarra, bai, gure Lizarra. Ani Hertel izeneko emakume batek bidali zuen Lizarrara pakete bat.
Bai.
Orduan, orain dela hilabete baino gehiago, iritsi zen Lizarrako Pigor tabernara, taberna batera. Iritsi zen pakete bat, inork espero etzuena, bertako langile batek hartu zuen, etxeko Andreari eman zion, eta etxeko Andrea barrituta galditu zen, etzuen.
Gazta hola izango, ze, kao.
Horrein dik
ez dakigu.
Etzuten
espero tabernan paketeik alemanitik.
Orduan hartu zuen, eta etzuen tabernan bertan ireki, eraman zuen etxera.
Etxera.
Etxera eraman zuen.
Ze tamaina zuen paketek?
Bi kilo inguru.
Tamainak importa du.
Bi kilo inguru.
Bi kiloko paketea.
Hori da, hori da. Orduan eraman zuen etxera. Etzen hon erantzun espero, igual, eh?
Ez.
Eta han zeuden, ba, bere senarra da berekin batera tabernaren jabea.
Vale.
Eta bere seme alabak.
Ta zen gehiatu da tabernan, lane? Bueno, hori ja...
Esango izuz gehiago.
Hori ere badakizu.
Zeren eta etxira igo zen, eta semeak ezin izan zuen geratu pakete irekitzen lanera jetxizelako.
Ah, bueno, bentsa tabernan.
Hori ere badakigu, hori ere badakigu.
Bai.
Urduritzen ari nahi.
Bai, ez da. Orduan gelditu ziren, ba, bi nagusiak, Andrea eta emazte, eta alaba gelditu ziren.
Txoko nagusiak.
Bai, hori da.
Venga,
eta zein zuten?
Ireki,
baino de repente.
Ja. Bueno, zabaldu zuten.
Bai.
Paketearen barruan kaja bat zegon.
Beste bat.
Bueno, paketearen barruan kaja bat zegon.
Kaja con la copa.
Aurrekoa da papela bakarrik.
Ireki eta kaja eta plastiko eta bueno.
Kontua da plastikoa eta kartoia edo kendu zioten eta kaja bat zegoela barruan.
Vale.
Kaja hori ondo babestuta omen zegon. Eta kaja horren barruan
lertzen diren.
Izan daiteke,
kolatxoekin.
Mira, detalle hori ez daukat,
ez daukazu.
Ez daukat.
Zat desestresantea da nori.
Bai. Bueno, zabaldu zuten kaja.
Bai.
Eta kajaren barruan, lau gauza zeuden.
Lau gauza? Eta danea bi kilo, Josu?
Bai.
A ber, isiltasuna.
Orduan, lau gauza horietako bi berdinak ziren, eta ziren bi kafe kikara, beraien platertxoekin.
Ah, hola. Porcelana fina o chinakoa hola?
Chinakoa ez dut uste. Bueno,
es porcelana.
Porcelanazkoa bintza bai, seguraski.
Bai.
Baita ere, Dachau herriko gazteluaren irudia duen iman bat.
Ah, beira.
Bai, souvenir bat.
Souvenir zetipikoa, bai. Baira maginarri bari asko gozatzen zizkio imanak, bai.
Hori da, frigorifikoan jartzen.
Bai.
Eta gero zegoen orrialde bat, tolestuta sobre gisa, esango dugu, ezta?
Bale.
Eta orrialde
bat... Bikatillu, orain arte, bikatillu eta iman bat.
Horre esplikazioan oski, bai. Platertxoarekin. Ez da
segunduko ezer.
Bai.
Eta papertxo bat.
Papertxo bat, gutunazal gisa tolestuta, ezta? Papertxo hortan jartzen zuen e-mail bat zegoen, bai, e-mail, elbide bat.
Ah, buf.
Bueno.
Oso luze izango zan, ze alemaniarrek bakizu.
Kontxonate asko, ez, bokara gutxi, bai.
Izan ziteken. Bueno, orduan zabaldu zuten orrialde hori, gutun azal gisa zegoen orrialde hori, eta barruan zegoen gutun bat.
Aha.
Eta gutun horren dago.
Hizkuntza?
Egon, ze polita da.
Ah.
Gutun hori zen, etzegon eskuz idatzita, zen pantalla kaptura bat zen. Gutun hori, bai.
Vale.
Google traduktorren...
Kaptura bat.
Eta gero eskanerren fotokopiatuta hola?
Izan daiteke.
Egia da, bai, barkatu.
Bueno, itzulita zegoen,
hor?
Google itzultzaileak itzulitako testu bat.
Bai, baina kontuazen zegoen, ezkerraldean alemanez, eta eskuinaldean gazteleraz.
Bale.
Orduan, zer zion testua?
Venga,
vale.
Venga.
Bai, zer zion testua?
Asi, gazteleraz hobeto, ze...
Bai, bueno. Bai, ez alemanezkoa, ez dut zuzen ingo, eta gazteleraskoa etzegon zuzen, baina...
Bai, bai,
baina, bueno,
itzulita, bale,
itzulita.
Google-en erara.
Hori da, orduan, zer zion Annie Hertel horrek?
Annie Hertel.
Horrek zion, ba, bere senarra, zena, hori kontua.
Ide, ja, zeten txuta, ja dauket, txitsipollo.
Bai,
ba, bere senarra zena, mila bat zire hunda, iruro gehi garren amarkadan, egon zela urte bete Lizarran. Gaztelera ikasten. Eta egiten zuela lana bitartean balizarrago nunbait egingo zuela lana eta ez zutelako poltsikorako diru asko izaten, baina ba zeukan horrekin Pigor taberna hortara joaten zela, bera bere lagunekin, kafea hartzera. Jartzen du kafea hartzera eta alzuenean koinaka hartzera ere bai.
Ah, iristen zitzaionean,
txurrutako bai. Orduan, ba asko gustatzen zaiola taberna hori eta pentsatzen dut alde egin zuenean Lizarratik nagusiak, etxeko nagusiak,
bai.
Ba, oparitu zizkiola hiru kafekikara. Oparitu zizkiela bera eta bere lagunei.
Vale.
Hiru.
Bai.
Kontua da, emazte hori baita ere egon izan dela Lizarran eta Pigor tabernan ere bai, orain gizona hil eginda. Eta emazteak pentsatu du, nik zer egingo dut hiru kafekikara hauekin.
Ja, wow. Itzulingo ditut.
Ba, esan zien, bi itzultzen dizkizuet, bat niretzat gordeko dut,
betiako bihotzean.
Oroitzapen gisa.
Zende kartzo lan bat, olako tontak erikitzeko, nik ez dut.
Ez duze historien polita kontatu dut.
Ari, maik ez dut zu sensibilidade, ez dut zu txika.
Ez da bukatu.
Ez da bukatu. Kontua da, ze hau, ez da orain gertatu. Orain dira hilabete edo jaso zuten pakete hau. Zuek zer egin gozenukete hori jaso ezkero?
Erantzun.
Fitrinatxo batean jarri zabernan.
Erantzun. Ez dakit zer eta nola baino erantzun gonuke, bai.
Bai.
Ba hori da kontua. Hauek email hortara idatzi zuten.
Bai.
Ah.
Baina ez dute erantzune jaso.
Ez dute.
Oh.
Ez.
Eta berta jundia.
Ezin da, hori guain momentu eta bisa komplikatu da.
Ja, gainera ez gaitu ze maite, orain goz, alemaniarre.
Ez gaitu ze asko maite.
Aizu bat, ze politia kontak izuna, ez da?
Ba bai, eta orainari dira, ba, Annie Hertel hori azen izan daiteken.
Hombre, adin bat izango du, eta korreba irekiko du urtean bitan edo. Edo, agian hilo bat orte zaionan etxean.
Annie Hertel, beraz.
Esan merko diogu pazientzia.
Ja, semea hilo bat, orte zaionan etxera korreba irekitzen dioten.
Bueno, gertutik jarraitu beharko dugu historio hau, ze agian, bueno, bueltaren bat eman dezake honek. Norbaitek Annie Hertel ezagutuko balu, gure entzuleren batek ezagutuko balu. Annie Hertel, mesedez, jarri... Gurekin harremanetan, edo berarekin harremanetan, baina bueno, lagundu behar diegu Lizarrako hauei.
Bai, bai.
Hau borobiltzen.
Hori da.
Hau borobiltzen.
Hori da.
Naiko borobila da, dagoeneko,
Bai, ez da, hola xire hondo dago.
Hola xire, bai.
Hola xire hondo dago.
Bai, kozak pixka dirikita ere utzi bardia,
Bai. Nik imanarena, imana.
Ja, hombre. Zuke mandakoak gehi nere detaia. Bai, ondo.
Bueno, oso politia, ekainaren 15ean abiatu zen pakete hura Alemaniatik, eta Lizarran amaitu du bere bidea. Bueno, ikusiko dugu. Zerbait gehiago jakiten baduzu, maialen, mesedez?
Esango izuet, noski.
Eman eta konta eguzu. Eman eta zabaltuzu, eman eta hartzaioz.
Eman eta hartzaioz.
Eskerrik asko, maialen.
Baizu,
Aio.
Gur.